بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا يوفي نعمه ويكفئ المزيد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نمبر يكون شكر الله سبحانه وتعالى نكتاك زيادة يا صلى الله السلام زنفكيه أمبور وأمه نبي محمد صلى الله عليه وسلم nadhani tumefaidika na tumepata faida iliyokuwa kubwa sana kwa mashehe zetu hawa wawili, kwa haya ambayo waliyoeleza yanahusiana na sifa njema na bora ambazo anazotakiwa kujipamba nazo mwanamke ili kuweza kuwa kuonekana kuwa ni mwema kwa wale anaoishi nao na kwa wengineo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya waliyoyafikisha kwetu ayaweke katika mizani ya mema yao siku ya kiyama. Nasi pia Allah subhanahu wa ta'ala atufanye kuwa ni wasikivu na wenye bidii na pupa ya kuyafanyia kazi haya ambayo waliyotufikishia, kwa sababu ni mambo ya msingi sana ya muhimu, kwani maisha hayawezi yakawa bora na ya thamani ikiwa tutaishi nje na haya yaliyoelezwa, na hususan kwa wale waliooa na kwa wazazi ambao Allah kawapa tunu wa kupata kizazi waweze kulia vizazi vyao katika sampuli na sura kama hiyo. Kama mlivyosikia, mimi nipo hapa kwa lengo tu la kutoa salamu yapo na kalima moja niifikishe kwenu, laala kwa kalima hiyo Allah na pia kajalia tawfiq ukafanyia kazi au tukafanyia kazi ikawa ni sababu ya kuipata hidayah. Mimi katika nasaha yangu nitakita kwenye elimu tu pale pale, kwa sababu bilhilmi yunalu malam yusab, kwamba kupitia elimu kupatikana ile ambayo hakukuwa kuna uwezekano wa kuweza kuyafikia, na kwa kupitia elimu ndiyo sababu ya kumwona mtu na kumwonyesha mtu katika ubora wa ule utendaji wake, kwa sababu anafanya kitu kwa elimu, kama wanavyosema ulama kwamba aljahil ma yufsiduhu akthar mimma yuslihu, kwamba mtu asiyekuwa na maarifa ya jambo lolote, iwe ni dini au kitu chochote, basi kwa sura hii yale atakayoyafanya katika sura ya kwamba yale atakayoyaharibu katika ule utendaji wake yatakuwa ni mengi zaidi na yenye madhara kuliko yale ambayo atayafanya katika sura ya itiqani, kwa katika sura ya uzuli. Kwa maana asiyekuwa na elimu ataharibu sana kuliko vile atakopatia. Sasa lazima tutafute elimu, tusome, ili kauli zetu, matendo yetu, maisha yetu kwa ujumla yawe katika sura ya kupatia, kwa sababu tayari tukoshapata nini? Tumepata nuru. Na lengo la Muislamu kama Allah alivyosema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kwamba sikupata kuumba mwanadamu wala jini, lengo na shabaha la kuumba viumbe hawa wawili ni kutaka kuniabudu mimi. Sasa ulama wanasema katika hii aya ule kutajwa kiini au lengo la kuumba mwanadamu kuwa ni ibada, basi moja kwa moja hapa ibada moja kwa moja imezungukwa na kukaa katika mfumo wa elimu. Kwa binadamu yoyote au muislamu yoyote haruhusiwi kuiendea ibada na kuitekeleza ibada hiyo biduni ilmi. Sawa sawa? Bila nini? Bila ya elimu. Ili kwa maana ibada yako uifanye katika usahihi. Ukiwa na yakini ya kwamba kwa ibada hii, kwa namna nilivyoifanya, kwa mujibu wa elimu, kwa maana nina asilimia kadhaa kuwa ibada yangu imekubalika. Na kwa kuifanya bila elimu ni sababu ya kuipata laana. Elimu ili ibada takulani, kwa sababu moja kwa moja hujaitenda katika usawa, kama ambavyo utalaumiwa na yule ambaye aliyekupa kazi yake wewe alafu kuifanya kama alivyokuelekeza. Pia elimu ndiyo njia, ndiyo njia ya kumfanya binadamu apate wepesi wa kwenda peponi. Elimu ndiyo njia, au tuseme ndiyo taa, au ni chombo kitachomwezesha muislamu kupata wepesi na urahisi wa kwenda zake peponi, kinyume na mtu ambaye siyekuwa na elimu. Sawa jamani? Kinyume na mtu siyekuwa nini? Na elimu. Sasa, na haya utayapata katika hadithi ambayo Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, kwamba yeyote atakayeandama njia, lengo na makusudio ya kupita njia hiyo ni kupita kwenda mahala fulani au nyumba fulani au kwa shekhe fulani au madrasa fulani, ili aende akaichukua elimu ya sheria, sawa sawa, basi kwa kitendo hicho Allah atamrahisishia njia ile ya kwenda kwa kwenda zake peponi. Kwa basi hapa tushapata wazi kwamba kumbe elimu ndiyo kilele. Elimu ndio kitu cha msingi na cha kwanza ambacho mwanadamu na hususan muislamu anatakiwa akikimbilie na akipupie, na apoteze muda mwingi, na apoteze mali na nguvu, na afikirie kwa wingi sana, mpaka hakikishe kitu hichi kimepatikana. Kwa sababu al-ilmu ataghayyur min hali ila al-hali, kwamba elimu siku zote ndiyo huleta mabadiliko kwa watu, kwa mtu, kwa jamii, kwa kitu chochote, kumtoa katika hali hii kumweka katika hali nyingine. Na ukupitia elimu ndipo utaweza kuwapata, kuwajua watu katika utendaji wao, kwamba huyu afanya vyema, huyu anakosea kwa sababu hana elimu. Sasa nadhani kwa sababu muda unakuwa hautoshi, na kuna ndugu yangu atakiwa kuja kutoa salamu, na muomba Allah ajalie kwa kiasi, kwa kiasi hichi ambacho nimekifikisha kwenu, hii ni sababu ya upatikanaji wa chachu kwenu nyinyi na kupa ya kuwekania kuweza kuziendea elimu, tusome ili tuweze kuzilea nafsi za wenzetu. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdi wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Kwa hiyo insha Allah mwalimu wetu amekuja kutupa nasaha kutokana na jambo la ilmu. Ndugu zangu wa Islam, al-ilmu, al-ilmu, al-ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema yastawi alladhina ya'lamuna wa alladhina la ya'lamuna. Insha Allah, bila kupoteza muda, tutamkaribisha tena shekhe wetu mwanamdo umetuacha mkono sana sana sana, Sheikh Fadhil Al-Abbad.
Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatu iman, usikum wa nafsi fadfazal mutakuu. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kama walivyotangulia mashekhe kuzungumza katika sifa za mwanamke, ama mimi sitaongeza sana, nitayazungumzia katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, la tazuru qadama abdi yawm alqiyamah hatta yus'ala an arba, kwamba hautanyanyuka unyayo wa mtu siku ya kiyama mpaka aulize kunako mambo makuu manne, kwamba unyayo wa mtu hautanyanyuka siku ya kiyama mpaka aulizwe kunako mambo makuu manne. Jambo la kwanza ni umri. Mwanadamu siku ya kiyama ataulizwa kunako umri wake, fima afnahu, vipi ameutumia umri wake. Siku ya kiyama utaulizwa Muislamu, umri wako umetumia vipi. Wa anjasadihi, jambo la pili ataulizwa kunako nguvu kazi yake, mwili wake. Au fi riwaya, wa shababi, ujana wake, vipi ameutumia. Kwa mambo haya mwanadamu Muislamu ujiandae kunako maswali haya, kuulizwa kunako mambo haya makuu mawili. Ama jambo la tatu, anmali, mwanadamu ataulizwa kunako mali yake, min aina tasabahu wa fima anfakahu, kwamba mali yake alichuma wapi. Siku ya kiyama utaulizwa mali yako ulichuma wapi, wa fima anfakahu, na umeitoa katika nini. Je, mali yako umeichuma kwa haramu au kwa halali? Baada ya hapo utaulizwa umeitoa katika nini. Je, umeitoa mali hii katika njia ya kheri au umeitoa katika njia ya shar? Jambo la tatu. Jambo la kwanza tumesema kwamba utaulizwa kunako umri. Umri wako umeuchakaza vipi, umeumaliza vipi? Miaka yote inaenda, watu wanasoma, wanaenda, wanarudi. Je, wewe umejitahidi vipi kutumia umri wako kunako elimu, pia mwili wako, nguvu kazi? Pia utauliza kunako mali yako umeichuma vipi. Jambo la mwisho atauliza kunako elimu, ataulizwa elimu yake. Mwanadamu ataulizwa elimu, madha amira fihi, amefanya nini kutokana na elimu yake, au alijishughulisha vipi kutokana na elimu. Kwa sababu hapa imezungumzwa mambo ya elimu, kwamba wanawake, ili tumpate mwanamke wa kisalafi, ashikamane na kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, pia aisome Qur'ani. Je, mwanamke wewe anasoma? Je, wewe baba unasoma? Kwa hiyo tujiandae na maswali hayo siku ya kiyama. Na Allah akasema, wakifuhum fa innahum mas'ulun, kwamba wasimamisheni, hakika wao ni wenye kuulizwa. Kwa hiyo kwa haya machache, ndugu zangu katika imani, tuyachukue ambayo tumewaletea au wametupa mashekh kutoka bara, na tunafurahi kwa ujio wetu na kutupokea. Na nyinyi karibuni sana muda wote. Hivi ndivyo Uislamu unavyokuwa, fika sehemu, mkoa wote wa masalafi au Waislamu wanajuana, kwamba mkoa fulani kuna nani bwana, kuna fulani bwana, piga simu, unapokelewa. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Nakumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kweli mimi leo nimefurahi sana, na sitaki niongeze tena chochote kabisa, naona kama nitaharibu kunako na masala, ila tu nitazungumza maneno ya Imam Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala. Anasema Al-Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, anasema innal binaa bidunil asli lam yakumi, innal binaa bidunil asli lam yakumi, hakika jengo bila foundation haliwezi kusimama. Hakika jengo bila foundation haliwezi kusimama. Na kusudia hapa, wazazi jamani, mkitengamaa nyinyi biidhnihi subhana, basi mambo mengi yatakuwa vizuri. Na ikiwa hamjatengamaa nyinyi, basi fahamu na vizazi havitokaa sawa. Na namalizia neno hili la al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala aliposema, hal yastaqimu dhillu wal'udu a'waju, hal yastaqimu dhillu wal'udu a'waju, je kinaweza kukaa sawa kivuli na hali ya kuwa mti umepinda? Je, kinaweza kukaa sawa kivuli na hali ya kuwa mti umepinda? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wale ambao ni watu wazima zaidi na wanaelewa, basi biidhni subhana, kwa hali hii basi takuwa wamenielewa insha Allah. Aba Naisam hafidhahullahu ta'ala, ta'al ta'al.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الوهاب الرحيم التواب، خلق الإنسان كله من التراب. katika mulahadhati mdogo huu, wallahi tumejivunia faida nyingi sana, pia na badala ya fawaida na washukuru ndugu zangu wa mkia wa ng'ombe kwa mapokezi yao waliotupokea. Hawa wageni hawajanasibishwa ni mtu, huwa wageni hawa wanamuhusu Abul Asad au aba fulani, la, hawa ni wetu sisi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amezungumza katika hadithi ambayo kwa imepokewa na Abu Huraira, man kana akhiru kalamihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrimu dhaifahu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, mashekhe, karibuni kwa mara nyingine tena. Hichi ndiyo kisiwa chetu, huu ndio mji wetu, lakini tuhukumuni kwa uarabia wetu, kwa sababu hata arabiyu alipokutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam hali yake ilikuwa tofauti na wale watu wa mijini. Na pia yule aliyejisaidia katika msikiti alikuwa ni arabiyu pia, ni watu ashabul badi, yani watu wa vijijini, ndio sisi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, mimi nasimamia kwa kauli ya al-Imam Ali ibn Abi Talib, anasema laysa al-yatimu man mata waliduhu innal yatima yatimul ilmi wal adabi, hakuwa ni yatima yule ambaye kuwa amefiliwa ni baba yake, isipokuwa yatima ambaye kuwa ni fakiri ni yule ambaye kuwa atakosa elimu na adabu. Na hata suala hili Mtume sallallahu alayhi wasallam, pale mmoja wenu anapotaka kuja kufanya anapokuja kuchumbia, basi jambo miongoni mwa jambo ambalo kwa linaangaliwa ni jambo gani? Adabu. Tukisharidhia dini yake, je? Lakini sasa hizi tunaangalia kawarira. Allah atuhifadhi, atujalie ni wenye kushikamana na sunna, atupe mwisho mwema, na Allah atujaalie nuru ya elimu, na Allah awape nguvu wazazi wetu na awajalie mali na upendo waweze kutuandaa tuongezeke katika kutafuta ilmu, ili na sisi mji wetu isibakie historia iliyopita mwanzo. Kwa sababu katika mji wa Pemba ukisifika kwa elimu, lakini saa hizi kidogo tumeshuka. Allah aturudishe tuliko kuwa mwanzo kielimu. Kwa hayo machache mimi nisimamie hapa. Subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilayka. Barakallahu fikum.